говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30 говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім слухачам Ірина Скуратівська. На календарі третій день зими, середина тижня, і саме цієї пори за будь-якої погоди у нас ви почуєте найцікавіші теми, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Все це буде у ранковій свободі, бо ж ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуйте багато цікавого. І сьогодні у програмі поговоримо, зокрема, про таке. Засідають, бо знають, чим завершиться. У Брюсселі сьогодні має відбутися засідання комісії Україна-НАТО, але рішення вже ухвалили.
Цей компромісний варіант має на меті створення більш системної програми співпраці України з Північно-Атлантичним Союзом.
Сьогодні до України прибуває президент Таджикистану Емомалі Рахмон.
Таджикистан – дуже велика корупція.
Як і наскільки варто оподатковувати українців?
Якщо ми зробимо максимальну ставку, то вони наведуть в тінь. І ми, опять же, сьогодні увеличимо тільки кількість заробітних плат в конвертах.
Дізнаємося про найцікавіші матеріали серед сьогоднішньої преси.
Не виключено, що через пару днів банкіри запросять за долар 8, а то й 9 гривень.
І, звичайно, почуємо останні спортивні результати.
У сьогоднішньому матчі проти грецького Олімпіакоса футболісти харківського металіста можуть достроково вирішити завдання виходу в наступне коло Кубка УЄФА.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у вигляді Олександра Шевчука.
Доброго ранку. НАТО посилить співпрацю з Україною без надання їй плану дій для членства в Альянсі. Про це після першого дня засідання Ради НАТО повідомив генеральний секретар Альянсу Яабде Хоопсхефер. Він зазначив, що міністри закордонних справ країн членів НАТО вирішили посилити співпрацю з Україною та Грузією. Посилення співпраці, за словами генсека НАТО, означатиме створення національних річних планів для кожної країни, а також посилення інформаційних центрів НАТО в Києві та Тбілісі. Фракція блоку Юлії Тимошенко готова до створення коаліції з фракцією партії регіонів, заявив бютівець Валерій Писаренко. За його словами, на сьогодні для блоку важливо сформувати у Верховній Раді більшість, до якої увійшли б щонайменше 300 народних депутатів. І бют готовий до коаліції, в тому числі з партією регіонів. Раніше прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала нунці і президента відновити демократичну коаліцію в парламенті, а блок Литвина приєднатися до неї. Якщо цього не станеться, за словами Тимошенко, бют шукатиме інших варіантів. Президент України створив міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин. Очолює групу секретар РНБО Раїса Богатирьова. За її словами, групі належить проаналізувати договірну базу між Україною та Росією, відновити її в рамках чинного великого договору між двома державами. Іншим своїм указом президент призначив посла України в Росії Костянтина Грищенка спеціальним представником України з розвитку відносин із Росією. Національний банк України відмовився від обмежень на валютному ринку. Відповідне рішення закріплене постановою НБУ. Відтепер уповноважені банки і уповноважені фінансові установи здійснюють операції з купівлі та продажу іноземної валюти без обмежень щодо розміру маржі між курсом покупки і продажу валюти та граничного відхилення курсу покупки і продажу від офіційного курсу, йдеться в постанові Нацбанку. Раніше НБУ зобов'язував банки продавати долари за курсом не вище, ніж на 1,5% від офіційного курсу. Держсекретар США Кондоліза Райс відвідає сьогодні Індію. Мета її поїздки – пом'якшити напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією після терористичних нападів у Мумбаї. Індію та Пакистан найближчими днями відвідає також глава Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Малван. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Індійська влада заявляє, що за терактами, внаслідок яких загинули понад 170 осіб, стояли бойовики, які базуються у Пакистані. ООН стурбована порушенням прав людини в Іраку. Місія ООН в Іраку висловлює серйозне занепокоєння переповненими тюрмами і ставленням до в'язнів в іракських місцях позбавлення волі. У своєму останньому звіті щодо ситуації з дотриманням прав людини в Іраку за останні півроку, місія ООН заявляє, що повідомлення про тортури у в'язницях продовжують надходити і потребують ґрунтовнішого розслідування.
І І про погоду. Синоптики обіцяють на сьогодні високу, як на зиму, температуру. Однак день має бути з дощами та туманами по всій Україні. Те, що схід і захід разом, доводить нам погода. У цих регіонах сьогодні туманно і очікується в день дощ. Температура плюс 4-9. Північ і центр також разом будуть закутані хмарами. В день чекатимуть дощів, а повітря тут прогріватиметься до неймовірно високих, як на цю пору, плюс 7-12 градусів. Південь теж буде вкритий хмарами, опадів тут не очікується, 10-15 градусів тепла. І 3 грудня у Києві хмарно, часом невеликий дощ, туман, вітер південно-східний, температура повітря 9-11 градусів тепла. Щодо курсу валют, на сьогодні від Національного банку, то американський долар коштуватиме 7 гривень 23 копійки, курс євро 9 гривень 19 копійок, 10 рублів Росії Нацбанку поїзд 2 гривні 58 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Завершився перший день зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць НАТО. А сьогодні засідатиме комісія Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Володимира Огриска. Однак рішення вже ухвалено щодо подальших планів стосовно наближення України та Грузії з Північно-Атлантичним альянсом. І не лише ухвалено, а й оприлюднено. Про необхідність сьогоднішнього засідання та можливі несподіванки на ньому розповідатиме наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Рішення країн-членів Альянсу було оголошене на прес-конференції генерального секретаря НАТО Єппе Гопсеффера. Міністри країн-союзниць вирішили, що рішення з ПДЧ знову відкладуть, тобто, бо аргументами для його відмови є те, що не раз сказала Німеччина та інші країни-скептики, тобто неготовність України та Грузії. Відтак, ПДЧ, як оголосив генеральний секретар НАТО, наразі замінять так званою річною національною програмою підготовки України та Грузії до майбутнього членства. Власне, цьому сприяли, з одного боку, зміна позиції США, цього важливого гравця, що підтримував якнайшвидше розширення блоку за рахунок Грузії та України. З іншого боку, велика роль традиційних супротивників членства Німеччини та Франції, на думку яких Сполучені Штати теж зважають. І, крім того, останнім часом багато разів повторювалося, що план дій щодо членства надто заполітизований. Тож, даючи оцінку інтенсивному співробітництву між Україною та НАТО, який започаткували ще після квітневого саміту Альянсу у Бухаресті, сказали багато слів на підтримку українським прагненням. Проте це не особливо вплинуло на зміну настрою представників країн-членів НАТО. Отже, здійснився найоптимістичніший прогноз, що стосувався, так би мовити, британського варіанту. Згідно цього плану, Україна та Грузія можуть з часом набути членства шляхом цієї компромісної програми поглиблення стосунків на рівні комісії. Цей компромісний варіант має на меті створення більш системної програми співпраці України з Північно-Атлантичним Союзом. Крім того, передбачається, що у рамках такої співпраці Альянс надаватиме більше практичної допомоги у реформуванні українських збройних сил. І останнім можливим елементом цього плану мало б стати налагодження регулярного взаємообміну інформацією військового характеру між Києвом та штаб-квартирою НАТО. Російський фактор, він присутній і він є досить впливовим і в прямому, і в переносному значенні. Тобто питання стосунків між НАТО і Кремлем теж стоять на порядку денному голів зовнішньополітичних відомств країн НАТО. Генеральний секретар Єппе Гопсеффер зазначив, що міністри продовжать перегляд стосунків з Росією. Він, зокрема, заявив.
After the Caucasus conflict, we decided that there could be no business as usual with Russia.
Після Кавказького конфлікту ми вирішили, що стосунки з Росією не можуть бути такими, як завжди, і ми повинні серйозно їх переглянути. Ми продовжимо цей перегляд і обговоримо їхні параметри. Наша мета ніколи не змінювалася – збудувати цілісну мирну Європу, де Росія відіграватиме важливу роль як відповідальний ключовий гравець. Зазначив генеральний секретар.
Віталій Єреміця про засідання комісії Україна-НАТО розповідав у ранковій свободі. А далі ви почуєте продовження циклу матеріалів про голод в Україні 33-го.
Олюча їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали цей костик, ось він більший, так оберемок. і несли міняти. Нам віддавали або хліб, або зошит, якийсь навіть на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Тисячі могил жертв Голодомору залишаються без хрестів пам'ятників. Та і самі місця поховань здебільшого невідомі. Запорізька область однією з перших в Україні почала формувати пошукові загони для встановлення місць поховання жертв Голодомору. Таким рішенням обласна рада підтримала ініціативу істориків і краєзнавців, які самотужки збирають документи і свідчення про Голодомор, починаючи з 1991 року. Деталі знає Євген Солонина із Запоріжжя.
В Мелітопольському районі, найбільш постраждалому від голоду, ще з початку року діють понад 30 пошукових загонів. Вони складаються з краєзнавців, учителів історії, студентів і школярів. Їхніми зусиллями та за підтримки влади в районі споруджено 3 пам'ятні знаки, розповідає активіст пошукового руху та заступник голови Мелітопольської районної адміністрації Олександр Баша.
Ми створили 30 пошукових груп, об'їхали всі населені пункти. Ми не тільки встановлювали прізвища, а записували спогади. Наше телебачення об'їхало по всім селам і записало свідчення людей, які ще живі. У нас всього в районі 67 населених пунктів. Із них 49 підтверджено факт Голодомору. Документально, по результатам пошукових груп, коли ми узнали, яка де картина, де поховання, ми відкрили пам'ятник Селінова Миколаївка. Коли ми почали вивчати оці документи, виявили, що дуже багато дітей загинуло. І тому було прийнято рішення про спорудження пам'ятника дітям жертвам Голодомору. Це єдиний в Україні пам'ятник на сьогодні. І після того, як ми опублікували в книзі ці прізвища, люди телефонують, звертаються, знаходять своїх родичів. Будемо продовжувати ще з нового року, тому що ще дуже багато треба встановити імен.
Районна влада, яка підтримала ініціативу пошуковців, надає їм транспорт і організаційну підтримку. Тепер досвід району хочуть поширити на всю Запорізьку область, повідомила головний спеціаліст управління культури обласної державної адміністрації Ірина Пономаренко.
Пошукові групи, вони створюються у кожному районі на основі райадміністрації і виявляють захоронення, імена загиблих від голоду. Цим займається управління з питань внутрішньої політики. Вони узагальнюють матеріали з районів і в тому числі по створенню книги пам'яті 1932-33 років.
Паралельно з пошуком могил ці групи займатимуться опитуванням жителів міст і сіл регіону. Це допоможе встановити імена потерпілих від Голодомору і загиблих під час нього і підготувати інформацію для регіональної книги пам'яті. Передбачається, що у найближчі роки пам'ятні знаки будуть встановлені на місцях всіх масових поховань. Поки що ця робота ведеться за кошт місцевих жителів, сільських та селищних рад і меценатів. Питання про фінансування цих заходів з бюджету області буде розглянуто на найближчій сесії Запорізької обласної ради. Запорізька область поруч з Херсонською, Київською і Полтавською вважається одною з найбільш постраждалих від Голодомору 1932-33 років. Лише за документами тут загинуло понад 300 тисяч осіб. Щороку історики отримують нові дані, і їхня кількість збільшується. Імена кожного з цих людей увійдуть до книги пам'яті, робота над якою вже розпочата. За офіційними даними, в Запорізькій області на сьогодні проживає понад 122 тисячі осіб, які застали ті часи і постраждали від Голодомору. Євген Солонина, Запоріжжя.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Про найцікавіші матеріали сьогоднішньої преси нам розповість Ірина Біла.
Від сьогодні для банків не існує обмежень на продаж валюти. Не виключено, що через пару днів банкіри запросять за долар 8, а то й 9 гривень. Докладніше, з прогнозами експертів, знайомих читачів «Нова газета» у статті «Банкам розв'язали руки». Світова фінансова криза позначилася не лише на пересічних українцях, а й на політиках. Вони переконують, що їм доводиться відмовлятися від багатьох звичних для них речей і коригувати плани на майбутнє. Так Сергій Тегібко змушений відмовитися від новенького авто. А депутатка з БЮТу Наталя Королевська вирішила не оновлювати свій зимовий гардероб. Найзаощадливішим виявився регіонал Вадим Колісниченко, який, аби заощадити на таксі, збирається їздити на метро. Про це політики розповіли кореспондентові «Нової газети». На 8 з 10 комп'ютерів в Україні встановлені неліцензійні програми, стверджує Асета Діло. В цій ситуації проводити перевірки і заводити кримінальні справи можна лише вибірково. А ось об'єктом перевірки може стати кожен. Більше про цю проблему в статті «Піратство 21 століття». Зараз в Україні близько 27 мільйонів депозитних рахунків громадян. 42% з них – в доларах і євро. Тим часом, як інформує газета 24, у фінансових верхах обговорюється можливість переводу усіх доларових вкладів українців у гривню. При цьому чиновники не повідомляють, за яким курсом і коли може відбутися експропріація заощаджень і заміна боргів. Докладніше про це в публікації «Взяти все і поділити». Нестача живих грошей в Україні відчувається дедалі гостріше. Як пише газета «Факти», в країну повертаються вже підзабуті кризи неплатежів, а борги із зарплат перевалили за мільярд, чого не спостерігалося вже 2 роки. Тому, аби не згадувати ще й про борги із пенсії, влада активно шукає додаткові надходження до державної кишені. Зокрема, народні депутати пропонують поповнити її за рахунок податків.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку, середи 3 грудня. Прокидатися і дізнаватися найцікавіші вітчизняні та світові новини вам допоможе Ірина Скоротівська. Доброго ранку, залишайтеся з нами, тим паче, що зараз ми готові вам розповісти ось про що. Сьогодні до України прибуває президент Таджикистану Емомалі Рахмон.
Таджикистан – дуже велика корупція.
Барак Обама, новообраний президент Сполучених Штатів, завершив формування верхівки своєї адміністрації та Кабінету міністрів. Про подробиці дізнаємося від нашого кореспондента. Як і наскільки варто оподатковувати українців?
Якщо ми зробимо максимально ставку, то вони наведуть в тінь. І ми, опять же, сьогодні увеличимо тільки кількість заробітних плат в конвертах.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер вважає, що ситуація в Україні недостатньо чітка, щоб надати їй план дій для членства в НАТО. Про це глава МЗС Франції заявив на прес-конференції після першого дня засідання Ради Північно-Атлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ. За його словами, варто зачекати, коли стане зрозумілішою ситуація з коаліцією, з урядом тощо. Бернар Кушнер також зазначив, що рішення Ради не закриває для України шлях до НАТО. Фракція Партії регіонів готова увійти до складу коаліції у будь-якому форматі, якщо це дасть можливість ухвалювати рішення, спрямовані на подолання кризових явищ, заявив перший заступник голови парламенту регіонал Олександр Лавринович. Відповідаючи на запитання, чи можлива коаліція Партії регіонів і БЮТу у разі, якщо прем'єром залишиться Юлія Тимошенко, Лавринович відповів, що питання кандидатури голови уряду наразі не обговорюють. Напередодні представник БЮТ Валерій Писаренко заявив, що його політична сила готова до створення коаліції, зокрема, із партією регіонів. Кабінет міністрів України сьогодні на своєму засіданні має намір затвердити перелік підприємств для приватизації наступного року, а також тих, які необхідно підготувати до продажу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляла, що розблокування процесу приватизації сприятиме мінімізації наслідків фінансової кризи в Україні. Держсекретарша Кондоліза Райс відвідає сьогодні Індію. Мета її поїздки – пом'якшити напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією після терористичних нападів у Мумбаї. Індію та Пакистан найближчими днями відвідає також глава Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Маллен. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Індійська влада заявляє, що за терактами, внаслідок яких загинули понад 170 осіб, стоять бойовики, які базуються у Пакистані. Американський круїзний лайнер, на борту якого перебували понад 650 пасажирів, зазнав нападу сомалійських піратів у Аденській затоці. За повідомленням агентства Associated Press, корабель зумів відірватися від 2 невеликих піратських суден. Ніхто із пасажирів не постраждав. У Таїланді маніфестанти, які виступають за відставку уряду, обіцяє припинити від сьогодні всі акції. Таке рішення оголосили після того, як Конституційний суд Таїланду розпустив правлячу партію та 2 її партнерів по коаліції, заявивши, що під час виборів у грудні минулого року були допущені серйозні порушення. Лідерам партії, зокрема і прем'єр-міністру Сомчаю Лангсавату, упродовж 5 років заборонили займатися політикою.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Вашингтоні Барак Обама, новообраний президент Сполучених Штатів, за півтора місяці до вступу на посаду у рекордно короткий термін таки завершив формування верхівки своєї адміністрації та кабінету міністрів. Про плюси та мінуси цієї команди все знає наш власний кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. І він уже з нами на зв'язку. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю, Ірина.
Скажіть, будь ласка, як в Америці взагалі оцінюють команду Обами і, зокрема, економістів, які, власне, мають виводити країну з такої кризи глобальної?
Ну, на загал позитивно оцінюють. Хоча критиків теж вистачає. Але всі погоджуються на тому, що Обама залучив до своєї адміністрації видатних діячів фінансового і економічного світу, генераторів ідей, здатних подолати занепад і покласти край кризі. Лівиця, щоправда, закидає Обамі те, що він, мовляв, що чільним гаслом його виборчої кампанії була зміна курсу, а до свого кабінету він запросив здебільшого ветеранів вашингтонського істеблішменту. Справді, Лоренс Саммерс, наступний голова Національної економічної ради Білого Дому, був міністром фінансів у кабінеті президента Клінтона. Пол Вокер очолить дорадчу раду з відновлення економіки при Білому домі. Він економіст зі світовою репутацією, колишній керівник Федеральної резервної системи. Це американський відповідник Центробанку. Призначений ще президентом Джиммі Картером понад 30 років тому. Нарешті Тімоті Гайтнер, майбутній міністр фінансів, глава Нью-Йоркського відділення Федеральної резервної системи. На критику Обама відповідає, що на такі посади в цей складний час він призначає кращих з кращих. Він сказав репортерам: «Я зібрав цю команду, оскільки абсолютно вірю у сильні характери і тверді переконання. Саме так приймають правильні рішення», сказав Обама. Ірино?
Юрію, скажіть, будь ласка, вже давно говорять про те, що Хіларі Клінтон буде у команді Обами, і вона має стати наступним держсекретарем і главою зовнішньополітичного відомства. Чи справді у неї буде ця роль? Розкажіть детальніше про це.
Ну, це буде роль першого дипломата країни, що її Хіларі погодилася взяти на себе, коли Обама пообіцяв їй вільний доступ до себе, оминаючи помічників. Гіларі наголосила в своїй промові, що, цитую, «Америка не зможе дати собі раду з усіма кризами без допомоги з боку світу, а світ не зможе зробити цього без допомоги з боку Америки». Громадськість схвалює це призначення, попри той факт, що пані Клінтон була найсильнішим суперником Обами і його критиком під час виборчої кампанії. «Нью-Йорк Таймс» у редакційній статті під заголовком «Команда Обами» підкреслює, що країна високо оцінює, цитую, «холоднокровну рішучість і правильність суджень Гіларі Клінтон, які конче потрібні на її новій посаді у цей критичний час. Вона людина сильна, розумна і дисциплінована», пише газета. Разом з тим оглядачі вказують на характер нинішньої діяльності Біла Клінтона, який, не нітячись, приймав від сумнівного роду емірів всіляких та шейхів мільйони доларів пожертв для свого доброчинного фонду. У відповідь на критику колишній президент погодився надати Обамі весь список своїх жертводавців і скасував низку своїх виступів, оплачуваних близькосхідними монархами по 450 тисяч доларів за одну промову. Клінтон також обіцяв триматися осторонь справ Державного департаменту, тобто, так би мовити, офісу своєї дружини. Ірино.
Дякую. Про молодих і не дуже, але завзятих і головне готових до тяжкої праці у команді нового президента розповідав із Сполучених Штатів Юрій Дулерайн. А ми ж повертаємося додому в Україну. Верховній Раді розглядають законопроект, який змінює оподаткування в Україні. У ньому, зокрема, прогнозується, чим більша зарплата, тим більший податок. Якщо законопроект ухвалять, ставка податків буде гнучкою. Зокрема, українців, які отримують до 6 тисяч гривень на місяць, оподатковуватимуть менше. Ставка скоротиться з 15% до 10-12,5%. Ті ж, хто має заробіток до 12 тисяч гривень, платитимуть такий же податок, як нині. А ось в українців з доходами понад 12 тисяч додаткові витрати сягатимуть 20%. Як варто оподатковувати українців? Про це знають «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Ми поцікавилися у перехожих на вулицях Києва. Ви підтримуєте пропозицію народного депутата Оксани Білозір, щоб ставка податку з доходів стала гнучкою. Тобто, чим вищий дохід, тим більше податок. І ось що почули у відповідь.
В Україні, да, нормально. Мені нравится здесь налогообложение. А в Білорусі сложнее. Більше налоги.
Якщо це буде відображатися на пенсіях, то це добре. А якщо це просто доход государства, то це не добре.
Ви знаєте, я боюсь, що це коснеться іменно нас. Не богатых, а нас средних. Это было бы, конечно, здорово. Все равно, как всегда, у нас получится. Весь пресс будет на нас.
Ну, если немного государства будут платить за пенсии, же потом будет больше.
Запропонована прогресивна шкала оподаткування вже існувала в Україні до 2004 року. Розмір податку становив від 10 до 40%. Потім запровадили єдину ставку – 13%, а торік її збільшили до 15%. Натхненники єдиної ставки говорили, що вона, мовляв, допоможе у боротьбі з зарплатами у конвертах. Заступник голови парламентського комітету з податкової та митної політики депутат від БЮТ Костянтин Бондарєв прогнозує, якщо пропозиції втілять, нові пропозиції, зарплати у конвертах повернуться.
Ми останнє государство в Європі, наверное, граждане которого не берут фискальные чеки в магазинах, кафе, там, не знаю, еще где-то барах, кинотеатрах. Во всем мире люди берут эти фискальные чеки. Почему? Потому что таким образом они декларируют свои расходы. И с разницы уже платится налог. И здесь вот дифференциация, она необходима, но не с тысячи долларов, понимаете? То есть мы ударим очень серьезно по среднему классу прежде всего, по тому, кто, в общем-то, может платить налоги. Но если мы сделаем максимальную ставку, то для этих граждан, то они, естественно, уйдут в тень. И мы, опять же, сегодня увеличим только количество заработных плат в конвертах.
Ініціатор податкових змін, народний депутат від блоку НУНС Оксана Білозір наголошує, ні про який новий розквіт тіньових зарплат, зарплат у конвертах, мова йти не може. Адже 20% податку для того ж таки мільйонера не такі вже й великі гроші.
Від 20 мінімальних заробітних плат, це ті люди, які отримують більше, ніж 12 100, ми ставимо оподаткування 20%. А тепер у мене до вас запитання. А хто отримує у нас у державі такі великі заробітні платні? В першу чергу, народні депутати, система державної служби, найвищий ранг, весь генералітет, судді вищого рангу, так? Комерційні банки. Ви що думаєте, що вони будуть ховати це оподаткування? Якщо різниця там є дуже маленька. От, наприклад, якщо взяти мільйон гривень, так? То виходить сума там 200 тисяч гривень. Тобто 800 тисяч гривень, вибачте, залишається людині.
А експерт Центру Разумкова Василь Юрчишин пропонує, як можна поповнити держбюджет завдяки системі оподаткування.
Швидше ми можемо наповнити бюджет, скажімо так, за рахунок невисокого рівня оподаткування, але ширшого кола платників, ніж намагатися зібрати якомога більше, тим самим не збираючи нічого, тому що і економіка працює не дуже добре, і високий рівень оподаткування, звичайно ж, це стимул до тінізації.
Надходження до бюджету від податку на доходи громадян в останні роки постійно зростають. 2004 року державна скарбниця поповнилася від цього податку 13 мільярдами гривень, 2005 – 18, а торік надходження становили 33 мільярди гривень.
Про податки, які світять із наступного року нам усім, розповідали «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ми сьогодні в Європейський Союз продаємо тільки, знаєте, чушки. Без Росії ми ноль в цьому плані.
Я доволен, що разом возобладав, к сожалению, в кінці діяльності нинішньої адміністрації США.
Це «Свобода сьогодні».
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice.
Dans nos économies, s'élevant à 200 milliards d'euros.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І І про погоду на сьогодні синоптики обіцяють високу, як на зиму, температуру, однак день має бути з дощами та туманами по всій Україні. Те, що схід і захід разом, доводить нам погода. У цих регіонах сьогодні туманною очікується в день дощ, температура 4-9 градусів тепла. Північ і центр також разом будуть закутані хмарами. В день чекатимуть дощів, а повітря тут прогріватиметься до неймовірно високих, як на цю пору, 7-12 градусів тепла. Південь теж буде вкритий хмарами, однак опадів тут не очікується, 10-15 градусів. І у столиці сьогодні хмарно, часом невеликий дощ, туман, вітер буде приємний південно-східний, температура повітря 9-11 градусів тепла. Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажаю всім. Ярина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». У Києві 7 година рівно. І я запрошую вас провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочинається, ви почуєте саме у «Ранковій Свободі». Сьогодні 3 грудня, середа, і далі ми поговоримо про таке. Сьогодні до України прибуває президент Таджикистану Емомалі Рахмон.
Таджикистан – дуже велика корупція.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися депутат Київради від блоку Віталія Кличка Дмитро Андріївський. І будуть, звісно, у нас найсвіжіші новини спорту.
У сьогоднішньому матчі проти грецького «Олімпіакоса» футболісти харківського «Металіста» можуть достроково вирішити завдання виходу в наступне коло Кубка УЄФА.
Про все це та інше ви дізнаєтеся трошечки пізніше, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. НАТО посилить співпрацю з Україною без надання їй плану дій для членства в Альянсі. Про це після першого дня засідання Ради НАТО повідомив генеральний секретар Альянсу Яабда Хоопс-Хефер. Він зазначив, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО вирішили посилити співпрацю з Україною та Грузією. Посилення співпраці, за словами генсека НАТО, означатиме створення національних річних планів для кожної країни, а також посилення інформаційних центрів НАТО в Києві і Тбілісі. Фракція блоку Юлії Тимошенко готова до створення коаліції з фракцією партії регіонів, заявив бютівець Валерій Писаренко. За його словами, на сьогодні для блоку важливо сформувати у Верховній Раді більшість, до якої увійшли б щонайменше 300 народних депутатів, і бют готовий до коаліції, у тому числі з партією регіонів. Раніше прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала НУНС і президента відновити демократичну коаліцію у парламенті, а блок Литвина приєднатися до неї. Якщо цього не станеться, за словами Тимошенко, бют шукатиме інших варіантів. Президент України створив міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин. Очолює групу секретаря Ради нацбезпеки та оборони Раїса Богатирьова. За її словами, групі належить проаналізувати договірну базу між Україною та Росією, відновити її в рамках чинного великого договору між двома державами. Іншим своїм указом президент призначив посла України в Росії Костянтина Грищенка спеціальним представником України з розвитку відносин з Росією. Держсекретар Шакундоріза Райс відвідає сьогодні Індію. Мета її поїздки – пом'якшити напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією після терористичних нападів у Мумбаї. Індійська влада заявляє, що за терактами, внаслідок яких загинули понад 170 осіб, стояли бойовики, які базуються в Пакистані. Ісламабад запропонував Делі провести спільне розслідування нападів у Мумбаї після того, як Індія звернулася із запитом про видачу близько 20 підозрюваних у тероризмі. У Таїланді маніфестанти, які виступають за відставку уряду, обіцяють припинити від сьогодні всі акції. Таке рішення оголосили після того, як Конституційний суд Таїланду розпустив правлячу партію та двох її партнерів по коаліції, заявивши, що під час виборів у грудні минулого року були допущені серйозні порушення. Лідерам партії, зокрема і прем'єр-міністру Самчаю Вангсавату, упродовж 5 років заборонили займатися політикою. Найбільші американські автомобільні компанії просять Конгрес США до кінця року надати їм кредити на загальну суму 34 мільярди доларів, інакше їм загрожує банкрутство. Компанії General Motors, Ford і Chrysler потерпають від економічної кризи і змушені скорочувати робочі місця. Напередодні стало відомо, що обсяги продажу автомобілів у США в листопаді були найнижчими за останні 26 років. Найбільше постраждав ринок нових автомобілів. Продаж у 3 найбільших компаніях скоротився на 30-40%.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У перші дні зими Київ зустрічає гостя із сонячної гостинної країни – президента Таджикистану Емомалі Рахмона. У період з 3 по 5 грудня він перебуватиме в Україні з державним візитом, а отже зустрінеться із керівниками української держави. Про взаємні інтереси України і Таджикистану розповідає кореспондентка «Радіо Свобода» Богдана Костюк.
За статистикою Таджикистан – найбідніша країна СНД, середній рівень зарплати – $50 США на місяць. Як повідомляє агенція «Азія Плюс», Таджикистан живе за специфічними законами, що у них порушення правових норм є правилом, а не виключенням. І це стосується і пересічних громадян, і правлячої верхівки держави. За кількістю розкішних іномарок та багатих особняків, столиця Таджикистану Душанбе може конкурувати із Києвом. Щоправда, у Таджикистані розростаються і бідняцькі квартали, вмирають села. Перспективи українсько-таджицьких взаємин ґрунтуються на спільному радянському минулому та енергетичних перспективах, розповідає мій колега з таджицької редакції «Радіо Свобода» Мохаммед Рахім Сайдар.
Таджикистан дуже велика корупція. В Україні по цьому поводу там теж...
У Таджикистані дуже сильна корупція. В Україні, наскільки мені відомо, також існує це явище. Можливо, не на такому високому рівні. Таджикистан потребує інвестицій, бо має родовище газу, нафти. Їх треба розробляти. Для цього потрібна техніка. А не кожна країна Заходу погодиться працювати в умовах засилля чиновницької корупції. Допомогти тут може Україна.
Може бути, Україна буде...
Який інтерес привів президента Рахмона в Україну? На цим питанням міркує експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
В Таджикистані розглядають можливості налагодження співробітництва з тими країнами, які є потужними сільськогосподарськими виробниками. В цьому контексті розглядається і Україна. По-друге, країна має недовикористаний енергетичний потенціал.
Про це свідчить наступне. 40 років тому радянські геологи встановили, що у надрах Таджикистану є вуглеводні запаси – до 1,5 мільярда кубометрів газу. Влітку цього року канадська компанія Tethys Petroleum підписала угоду з таджикським урядом на розвідку, розробку і модернізацію 5 найбільших родовищ газу. А на інших 18 перспективних ділянках уже працюють компанії США, Сингапуру та Австрії. То, можливо, і в українців буде шанс пробитись до таджикського блакитного палива, оминаючи російський «Газпром». З Києва для «Ранкової свободи» Богдана Костюк.
І з нами вже на зв'язку обіцяний ранковий гість, депутат Київради і один з лідерів блоку Кличка Дмитро Андрієвський. Доброго дня, пане Дмитре.
Добрий ранок.
Чи точніше вже ще ранок, це правда. Одразу почнемо із питання, яке, напевно, турбує усіх киян, і не лише киян, стосовно тарифів на проїзд. Все ж таки, чи рішення вже Київради остаточне, чи купувати проїзний на рік, чи будуть повернуті ціни, якщо так, то що робити людям, які вже купили проїзні?
На наступній сесії ми будемо знову виходити з пропозицією, щоб зменшити тарифи вдвічі. Тому я думаю, що сьогодні ще зарано купляти такі проїзні квитки. Я впевнений, що депутати все-таки підтримують пропозицію блоку Віталія Кличка, блоку Юлії Тимошенко і приймуть рішення, щоб дійсно тарифи були такими, які люди могли сплачувати їх.
Будемо сподіватися, але заразом у цьому рішенні, чи буде прийматися питання про те, як компенсовувати вже гроші тим, хто купили проїзні квитки?
Знаєте, прийняти таке рішення буде достатньо важко. Люди, які купили вже квитки на рік, скажімо, проїзні, там можна буде врахувати, і термін дії таких квитків, я думаю, що може бути продовжений. Ми будемо обов'язково виходити з такою пропозицією, щоб такий механізм він був підпрацьований в цьому рішенні.
І питання, яке стосується також пенсіонерів. Раніше на безкоштовний проїзд право мали тільки ветерани праці. За останнім рішенням Київради пільги мають усі пенсіонери. Чи правда це? І, власне, що як їздити їм, що робити?
Тут, знаєте, тут питання достатньо складне. Дійсно, було запропоновано розширити перелік осіб, які мають право безкоштовного проїзду. Але фактично таке рішення, воно закріплює збільшення тарифів для всіх мешканців столиці, для гостей столиці. Тому ми пропонували йти іншим шляхом. Ми пропонували знову-таки повернутися фактично к старим тарифам, а соціальний захист залишити в тих розмірах, в яких він був. Хоча ми теж таке рішення підтримали, розуміючи, що хоча б таким чином можна було б допомогти киянам. Я думаю, що треба буде приймати комплексне рішення. Якщо ми повернемося до старих тарифів або трошки збільшених, ну, скажімо, на 25 копійок, максимум до 1 гривні, тоді ми знову подивимось, що буде відбуватися по людях, яким буде надана можливість користуватися безкоштовно.
Тобто реальність прийняття таких рішень ви оцінюєте досить оптимістично, що можна очікувати, так? Вони будуть прийняті?
Ми будемо обов'язково на цьому наполягати. Ну, ми бачили, що фактично при голосуванні минулому нам не вистачило 3 голосів. Там деякі депутати були відряджені, тому будемо на це наполягати. Сподіваємося на те, що знайдемо підтримку у залі, нас підтримують інші депутати, тому що дійсно сьогодні ситуація дуже складна і треба, по-перше, влада має виконати дві функції. Це ефективний соціальний захист, про що ми зараз і кажемо, і також ефективне використання власних ресурсів, в першу чергу бюджетних ресурсів. Тому ми показуємо чіткі напрямки фінансування, за рахунок яких можна сьогодні киянам забезпечити дешевий транспорт.
І знову ж таки продовжимо тоді тему підвищення цін. Що буде з тарифами на житлово-комунальні послуги? Як тут?
Ми категорично проти, щоб сьогодні в умовах, коли не визначена якість послуг, піднімати ціни. З іншого боку, хочу сказати, що в дуже важкому стані знаходяться сьогодні деякі підприємства, які такі послуги надають. Ну, наприклад, «Київводоканал». Він сьогодні працює на межі остановки. Тому тут треба знову ж таки вирішувати два питання. З одного боку, не за рахунок киянів, в першу чергу за рахунок бюджету. Хоча, до речі, бюджет, який на 82% сформований за рахунок податку, це знову ж таки гроші киян. От цьому і полягає дуже небезпечна ситуація, коли кияни сформували великий бюджет. Чернівецький каже, що це його надбання 25 мільярдів. Насправді 82% сплачені саме киянами за рахунок податку на прибуток. Вони сформували такий бюджет, а потім ще двічі-тричі їм пропонується сплачувати більше за транспорт, за тарифи. Тому ми наполягаємо на тому, щоб ефективно використовувався бюджет, а він дійсно достатньо великий, незважаючи на те, що зараз виконується не в повному обсязі. І з іншого боку, була запропонована чітка і прозора система формування тарифів, якої сьогодні не існує. Була запропонована програма реформування галузі. Коли люди будуть чітко бачити, за що вони сплачують, якої якості і кількості послуг надається, то тоді можна вести розмову про те, щоб тарифи враховували економічно обґрунтовані витрати на їх виробництво. Не просто був економічно обґрунтованим тариф, а були враховані витрати на виробництво. Але це питання ще майбутнього. По цьому питанню треба провести широку дискусію, як передбачено законодавством, обговорити ці питання всі на громадських слуханнях, на відкритому обговоренні, зареєструвати відповідні повноваження в антимонопольному комітеті, в управлінні юстиції в обов'язковому порядку. Але спочатку треба чітко показати киянам, за що вони будуть сплачувати ці гроші.
Будемо тоді чекати цих рішень і прозорості. Я нагадаю, що Дмитро Андрієвський про тарифи на проїзд, житлово-комунальні послуги і про блок Юлія Кличка, правда, не розповів, але був у прямому ефірі включені у ранковій свободі.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
А зараз про найсвіжіші новини, зокрема, і про найпопулярніших футболістів світу, розкаже наш оглядач Геннадій Мороз.
Золотий м'яч кращого футболіста світу, як і передбачалося, напередодні дістався Криштіану Роналдо. Португальський півзахисник Манчестер Юнайтед здобув незаперечну перемогу в цьогорічному референдумі популярного тижневика «Франс Футбол», в опитуванні якого Роналдо набрав 446 балів, майже вдвічі випередивши свого найближчого конкурента, аргентинського плеймейкера Барселони Ліонеля Мессі. Цікаво, що вперше за 17 останніх років переможець конкурсу отримав, так би мовити, всенародне визнання. Позаяк ім'я португальського футболіста згадувалося в усіх без винятку 96 анкетах. Додам лише, що третє місце після Кріштіану Роналду та Мессі в опитуванні Франсфутболу дісталося іспанському форвардові Ліверпуля Фернандо Торесу. Далі про інші футбольні новини. У вівторок в Ізраїлі відбулося жеребкування вже традиційного січневого турніру на Кубок Першого каналу. Нагадаю, що цього разу за почесний трофей і 2 мільйони доларів призових змагатиметься рекордна кількість учасників одразу по 4 клуби з Росії та України. Відтак, у груповому раунді чинний володар Кубка Київське «Динамо» зустрічатиметься з московським ЦСКА та крильями Савєтов з Куйбишева, а також зі своїм головним конкурентом у національній першості харківським «Металістом». А ось «Шахтар» позмагається із земляками з Дніпра, а також московським «Динамо» та пітерським «Зенітом». У фіналі за почесний трофей зійдуться переможці кожного з квартетів. Ну а сам турнір проходитиме в Ізраїлі наприкінці січня. Тим часом «Металіст» уже сьогодні може вирішити завдання виходу в наступне коло Кубка УЄФА. В черговому матчі групового раунду команда Мирона Маркевича прийматиме у Харкові свого сусіда по турнірній таблиці – грецький «Олімпіакос». Нині суперників розділяє лише одне очко – на користь «Металіста». Відтак, навіть нічия практично гарантує харків'янам місце в плей-офф. Цікаво, що до місця зустрічі греки діставалися з пригодами. У вівторок через туман літак «Олімпіакоса» був змушений приземлитися в Києві, а до Харкова гості зрештою прибули з кількагодинним запізненням.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скрутіська, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 3 грудня, середа, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. В Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон для дітей з обмеженими можливостями і фестиваль «Повір у себе».
Хай Господь Бог оберігає цих дітей, які мають такий талант, але трошки обділені в здоров'ї.
Європейська комісія закликає себе зміцнити стосунки з Україною та ще з 5 іншими колишніми радянськими республіками.
Звичайно, це етап нашого членства України в Європейському Союзі. Інакше нема чого й кашу заварювати.
Дізнаємося, чим цей день запам'ятався в історії України і світу.
Уряд Індії через суд отримав від Union Carbide матеріальну компенсацію в розмірі 470 мільйонів доларів, половина з яких була розкрадена через корупційність властей.
І все це я розповім за кілька хвилин, які зараз традиційно найгарячішими новинами світу заповнить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер вважає, що ситуація в Україні недостатньо чітка, щоб надати їй план дій для членства в НАТО. Про це глава МЗС Франції заявив на прес-конференції після першого дня засідання Ради Північно-Атлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ. За його словами, варто зачекати, коли стане зрозумілішою ситуація з коаліцією, з урядом тощо. Бернар Кушнер також зазначив, що рішення Ради не закриває для України шлях до НАТО. Фракція Партії регіонів готова увійти до складу коаліції в будь-якому форматі, якщо це дасть можливість ухвалювати рішення, спрямовані на подолання кризових явищ, заявив перший заступник голови парламенту регіонал Олександр Лавринович. Відповідаючи на запитання, чи можлива коаліція Партії регіонів і БЮТу у разі, якщо прем'єром залишиться Юлія Тимошенко, Лавринович відповів, що питання кандидатури голови уряду наразі не обговорюють. Напередодні представник БЮТ Валерій Писаренко заявив, що його політична сила готова до створення коаліції, зокрема із Партією регіонів. Президент України створив міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин. Очолює групу секретар РНБО Раїса Богатирьова. За її словами, групі належить проаналізувати договірну базу між Україною та Росією, відновити її в рамках чинного великого договору між двома державами. Іншим своїм указом президент призначив посла України в Росії Костянтина Грищенка спеціальним представником України з розвитку відносин із Росією. Американський круїзний лайнер, на борту якого перебували понад 650 туристів, зазнав нападу сомалійських піратів в Аденській затоці. За повідомленням агентства Associated Press, корабель зумів відірватися від двох невеликих піратських суден. Ніхто із пасажирів не постраждав. Цей інцидент – останній на сьогодні напад на цивільні судна в Аденській затоці. Сомалійські пірати тримають декілька захоплених раніше суден, у тому числі український корабель «Фаїна» зі зброєю та саудівський супертанкер із нафтою. У Таїланді маніфестанти, які виступають за відставку уряду, обіцяють припинити від сьогодні всі акції. Таке рішення оголосили після того, як Конституційний суд Таїланду розпустив правлячу партію та двох її партнерів по коаліції, заявивши, що під час виборів у грудні минулого року були допущені серйозні порушення. Лідерам партії, зокрема і прем'єр-міністру, упродовж 5 років заборонили займатися політикою. Близько 3 тисяч етнічних албанців протестували в столиці Косово Пріштині проти розташування там місії Євросоюзу. Один з організаторів акції, виступаючи перед маніфестантами, заявив, що ця місія маскує переділ Косова. Адміністрація ООН у Косові наступного тижня має передати свої повноваження місії Євросоюзу, яка здійснюватиме нагляд за роботою поліції, судової системи і митниці.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Міжнародний день інвалідів. В Івано-Франківську вже відбувся благодійний аукціон для дітей з обмеженими можливостями і фестиваль «Повір у себе». А сьогодні відбудеться обласний фестиваль декоративно-прикладної творчості дітей з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату «Горецвіт». З Івано-Франківська розповідає Галина Добош.
14-річна Аня Остапів від Святого Миколая і Діда Мороза хоче отримати стіл під комп'ютер, а поки що зробила сама собі подарунок. Зароблені на аукціоні гроші витратить на одяг, бо хоч і на інвалідному візочку, але як усі дівчатка любить чепуритися. Розповідає про роботу, яку підготувала до аукціону.
Макс Бісеру.
Хто тобі допомагав?
Вчителька.
Скільки по часу?
Довго, після місяця.
Аня займається в центрі реабілітації дітей-інвалідів. Тут діти з вадами опорно-рухового апарату малюють, вишивають, ліплять, різьблять. Саме 26 робіт вихованців центру та спеціалізованих гуртків були виставлені на аукціон. Це ткані гобелени, вироби з бісеру і паперу, вишивка, аплікації, живопис. Їхнім авторам від 5 до 36 років. Для декого при покручених хворобою руках навіть звичайна аплікація є справою непростою. Зрештою, кожна робота особлива і цінна, каже директор Івано-Франківського міського центру соціальних служб для дітей і молоді Леся Дикун.
В першу чергу ми демонструємо їхні вміння, можливості і даємо поштовх для розвитку творчості.
Як на будь-якому аукціоні, були лоти і удари молотка продано, були торги і азарт. Та все-таки особливий момент, коли тут же, в залі обласного театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки, діти за свої вироби одразу отримували гроші. Хай навіть невеликі, від 50 до 400 гривень. Але для них це і заробіток, можливо, перший, і самоутвердження. Серед тих дитячих робіт чомусь було декілька дерев щастя. Одне з них придбала доцент медичного університету, голова міської організації «Союз жінок України за майбутнє дітей» Світлана Василевич.
Кожна людина хоче, як то кажуть, бути щасливою. І хай Господь Бог оберігає цих дітей, які мають такий талант, але трошки обділені в здоров'ї. То ми маємо як здорові все ж таки про них турбуватися.
Це вже 6-й такий благодійний аукціон в Івано-Франківську. Саме міський центр соціальних служб для дітей і молоді почав їх проводити. Вже після нього ідею підтримали інші організації, у яких крутіші меценати, відповідно, більше зібраних коштів. Та Леся Дикун до цього не ставиться з ревністю.
Є дуже багато людей, які підхопили цю естафету. І нас це радує, тому що допомоги багато не буває ніколи. Добре, що це відбувається.
Сьогодні відбудеться обласний фестиваль декоративно-прикладної творчості дітей-інвалідів «Горецвіт». Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Росія завжди буде тиснути на США та європейські держави, якщо ті запрошуватимуть Україну в НАТО. Такі думки висловили гості «Вечірньої свободи», а це начальник Генштабу Збройних сил України Анатолій Лопата та народний депутат від фракції «Партії регіонів», експерт з питань міжнародної безпеки Вадим Гречанінов, веде програму Василь Зілгалов.
Пане Лопата, як ви вважаєте, чому Росія так противиться, хоча сама дуже активно співпрацює з НАТО?
Росія має свої геополітичні цілі, і вона не передбачає, що Україна буде вести якусь самостійну політику, в тому числі своє бажання вступити в НАТО, мабуть, розцінює як якусь ворожу дію з боку нашої держави. По відношенню до Росії мається на увазі. І ніколи це питання вступу України до НАТО не буде вирішуватись без впливу Російської Федерації. Російська Федерація завжди зможе вплинути на думку Сполучених Штатів Америки, тієї ж Німеччини або Франції у вирішенні членства України в НАТО.
Як ви вважаєте, пане Колісниченко, чи бути Україні в НАТО чи ні?
Російська Федерація вже заявила, що вступ України до НАТО порушує інтереси стратегічної Росії. Для України найкраще це позаблоковий статус, тому що він не буде першу чергу розривати та розколювати державу. А сьогодні ми маємо це питання, яке веде до розколу держави. І ми повинні виконувати в першу чергу цікавленість нашої держави і інтереси нашої держави, а не чиїсь.
Ваш прогноз, пан Лопата, коли реально можна очікувати, що Україна стане членом НАТО?
Я не бачу на сьогоднішній день терміну, який можна було б вирахувати в 5 або 7 років, коли ми могли б стати членами НАТО.
Пане Гречаніну, як ви вважаєте, оцей річний план щодо України і Грузії, це щось нове? Як ви можете це прокоментувати?
Оце рішення, це не диво. На жаль, ми чекали таке рішення. НАТО на Бухарестському саміті сказала, да, ви будете в НАТО, то може ПДЧ і не потрібно. Треба просто досягти відповідних рівнів і все. І от над цим треба працювати. Треба працювати не тільки голосом, а треба працювати на містах.
Про НАТО, Україну та Росію говорили гості вечірньої «Свободи». Ви слухаєте «Ранкову свободу». Європейська комісія закликає себе зміцнити стосунки з Україною та ще з 5 іншими колишніми радянськими республіками. Але про вступ до ЄС наразі не йдеться. Про це говориться у проєкті доповіді виконавчого органу Євросоюзу, які мають представити в Брюсселі в середу. Подробицями поділиться Мар'яна Драч.
Європейська комісія радить суттєво збільшити фінансову допомогу Україні, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Молдові і, можливо, Білорусі, залежно від політичної ситуації в Мінську. А саме до 1,5 мільярда євро до 2020 року. Втім, у плані Східного партнерства не йдеться про перспективи членства, на чому наполягає Україна. Європейському Союзу передовсім йдеться про стабільність і безпеку на його кордонах. У Брюсселі не приховують, що нова програма співпраці народилася під впливом російсько-грузинської війни. Тоді Євросоюз і вирішив розробляти ідею Східного партнерства, яку висунули Польща і Швеція. У планах розвиток торгівлі, а також активніша співпраця в сфері енергетики, освіти та культури. Європейська комісія очікує, що лідери ЄС затвердять програму в квітні 2009 року. Але, як попереджає Радіо Свобода Аманда Акчакоджа з Брюссельського центру європейської політики, програма може зазнати змін.
Питання грошей завжди складне для 27 держав ЄС. Деякі країни, можливо, захочуть, щоб додаткові кошти пішли в іншу частину Європи, на південь. Тому фінансове питання може бути каменем спотикання, але поза тим я не бачу проблем із затвердженням цього документу.
А польський депутат Яцек Саріуш-Вольський, який очолює комітет Європейського парламенту із закордонних справ, переконаний, що тепер Україна і ще 5 колишніх радянських республік отримують у Євросоюзі статус, близький до статусу Норвегії та Ісландії. Зі свого боку, українські дипломати розцінюють Східне партнерство як складову євроінтеграції. Про це сказав Радіо Свобода посол України при ЄС Андрій Веселовський.
Звичайно, це етап нашого членства України в Європейському Союзі. Інакше нема чого й кашу заварювати.
До того, як в Брюсселі всерйоз сприйняли ідею Східного партнерства, там розглядали відносини з Україною виключно в групі сусідів Євросоюзу, поруч з Алжиром і Марокко. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Нагадаю, що сьогодні 3 грудня 2008 року, а цього дня 1586 року Гріот Томас завіз із Америки до Європи картоплю. У 1910 році цього дня в Парижі французький фізик Жорж Клод продемонстрував першу неонову лампу. А у 1991-му, реагуючи на результати всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив, країни в небезпеці, вітчизна в небезпеці. Про цікаві події відкриття цього дня далі Віктор Недоступ.
3 грудня 1879 року у своїй лабораторії в Менло Парку Томас Едісон разом з помічником Френсисом Аптоном продемонстрували публіці роботу лампи розжарювання, розробленої ними за рік завдяки підтримці фінансистів Моргана та Вандербільта. Лампа з вугільною ниткою, поміщеною в вакуумну скляну колбу, могла безперервно горіти упродовж 4 годин. 1952 в Празі за звинуваченням у співробітництві із західними розвитками розвідками та сіонізмі повісили 11 високопоставлених функціонерів Чехословацької компартії, в тому числі її колишнього генсека, віце-прем'єра Рудольфа Сланські. В 1963 році його реабілітують, а в 68-му посмертно поновлять в рядах компартії. А в 1984-му на хімічному комбінаті в індійському місті Бхопал відбулась одна з найбільших в історії промислових катастроф. Через несправність вентиля на місцевому хімічному комбінаті з виробництва пестицидів в атмосферу було викинуто близько 30 тонн високотоксичного газу, що призвело до негайної смерті 2 тисяч людей і поранено 600 тисяч. 20 тисяч з них втратило зір і ще 6 тисяч померло упродовж року з дня аварії. В 1989 році уряд Індії через суд отримав від Union Carbide матеріальну компенсацію в розмірі 470 мільйонів доларів, половина з яких була розкрадена через корупційність властей. І більшість жертв аварії отримали по 550 доларів, а сім'ї загиблих по 1300 доларів. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому в нас все. З вами в Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам гарного дня і приємного настрою. Говорить Радіо Свобода.